tänä vuonna kirjan ja ruusun päivänä, eli siis huomenna lauantaina 23.4.2016 kirjakaupat jakavat Ronja Salmen ja Jami Nurmisen Onks noloa lasten kirjaa. Erikoisteoksella kirjakauppiaat siis haluavat juhlistaa lukemista, muistuttaa roolistaan kulttuuriperinteen välitteenä sekä saattaa lapsia kirjojen pariin. Erikoisteos on siis saatavilla vain huomenna lauantaina ja senpä vuoksi en ole sitä pystynyt etukäteen lukemaan, mutta eivätpä ole kirjakustantamon bomotkaan, että samassa veneessä kellutaan ihan yhtä lailla. Mutta toinen kirjailijoista on varmasti tämän kirjan lukenut, Ronja Salmi, moro.
Moi.
Eikö tämä aika kutkuttava tilanne, että tässä heti kaikki nyt mulle ajassa, sä tiedät jotain, mitä kukaan muu ei tiedä kuin vasta huomenna ja vain siinä tapauksessa, että hän tulee kirjakauppaan, ostaa kirjaa ja saa kaupan päälle tämän sun kirjan?
Totta kai se on aika kutkuttava tilanne ja multa on kyllä aika moni, nyt kun tämä mun kirjailijuus on ollut tiedossa, niin kyselyt, että mitä tapahtuu ja voitko valottaa ja mä oon ehkä vähän niin kuin lukujen aiheita kertonutkin eteenpäin, mutta en sitten sen enempää. Ja onhan se aika jännittävää, että mulla on nyt jotain sellaista mystistä tietoa.
Puhutaan niistä luvuista kohta lisää, mutta siis Suomessa tämä kirjan ruusunpäivästä on vietetty vuodesta 2012 alkaen ja aikaisempia kirjailijoita ovat olleet Suomen kokeneet konkarit Tuomas Kyrö, Jari Tervo, Anna-Leena Härkönen, Kari Hotakainen ja nyt sinä. Miltä se nyt tuntuu olla tässä joukossa?
No ihan uskomattomalta, että siinä vaiheessa kun se puhelu tuli ja mua pyydettiin kirjan ruusunpäivän kirjailijaksi, niin purin nyrkkiäni, etten olisi kiljunut sinne kysyjän korvaan siinä puhelimessa. Sen verran olin fiiliksissä ja on kyllä niin kuin edelleenkin, että pakko tunnustaa, mä oon käynyt kurkkaa sitä Wikipedia-sivua ainakin 3 kertaa, missä se mun nimi on niiden muiden isojen nimien jälkeen. Sen verran iso juttu se on.
Otitko kuvakauppauksen ja laitoit CV:seen?
En ihan suoraan. Mutta onhan se ihan huikeen hieno kunnia, että mä oon saanut tällaisen mahdollisuuden näiden niin kuin mielettömien, ainakin omien esikuvieni niin kuin, ja varmasti monen muunkin esikuvien jalanjäljissä sitten kirjoittaa vieläpä lastenkirjan, että se tuntuu kyllä tosi hienolta ja erityiseltä.
Niin, tämän kirjan nimi on Onks noloa? Mikä oli 12-vuotiaan Ronja Salmen mielestä kaikista nolointa?
Mikäköhän olisi ollut kaikista nolointa? Niitä oli varmaan aika paljon niitä noloja juttuja, mitkä liittyy ehkä sitten aika paljon ihastuksiin ja sellaisiin, että jos vaikka sanoissa takelteli tai tuijotti liian pitkään tai kompastui ihastuksen edessä. Mä muistan kerran kävi sillä tavalla inhottavasti, että mä olin myöhässä tunnilta ja juoksin sen takia sinne luokkahuoneeseen. Ja sitten just se mun ihastus on siinä käytävällä ja me ollaan jotenkin kahdestaan siinä käytävällä ja mä kompastun.
Että
hän niinku todellakin näki, koska siinä ei ollut ketään muuta. Se punaposkilla niin kuin tuntuu edelleenkin, kun mä muistelen tätä tilannetta.
Mutta siis toisaalta onneksi tämä nolotapahtuma on kaatuminen, koska se monelle aikuisellekin se on nolo, että se ei ole jotenkin vaan spesiaali silloin lapsena.
Joo, ja itse asiassa muistan silloin, kun kerrottiin tästä mun kirjailijuudesta lehdistötilaisuudessa, niin siellä sellainen varmaan 70-vuotias mummo halusi heti jakaa oman kokemuksensa siitä, kuinka hän oli edellisenä talvena kaatunut. Ja ensimmäinen ajatus oli ollut se, että näkikö joku. Eikä se, että murtuko mulla lonkka. Koska
kävikö mulle pahasti?
Niin, koska siinä vaiheessa, kun se vähän iäkkäämällä iällä meet kaatumaan, niin siinähän voi käydä huonostikin. Mutta hän oli heti lähtenyt just miettimään tätä, että näkikö joku. Että sen verran tiukassa se nolous ja se tunne on meissä kaikissa.
Ja se on jotenkin tosi jännä, että se kaatuminen on jopa sellainen asia, että Oscar-gaaloissa ennakoidaan sitä, että kuka kaatuu.
Ja mun mielestä on ollut ihan huikea juttu tämä Jennifer Lawrencein kaatuminen siellä Oscar-gaalassa. Se oli jotenkin, mä en tiedä minkä takia, mutta se tuntui mulle jotenkin merkitykselliseltä hetkeltä, että joku niin huikea talentti kaatuu siinä uransa suurimmalla hetkellä ja todistaa inhimillisyytensä siinä niin kuin sekunnin sadasosassa. Ja hän mun mielestä hoiti sen ihan äärimmäisen hyvin. Että ihmisethän nousi seisomaan siinä tilanteessa ja aplodeerasi ja sitten hän vaan sanoi, että seistä sen takia, että mä kaaduin, mä kaipaattien sääli, tämä on mun elämäni noloin hetki, istukaa alas, lopettakaa. Että mä jotenkin siihenkin pystyin samaistumaan ihan tosi hyvin, että hän oli oikeasti kyllä ihan täydessä paniikissa.
Joo, no tämä yleisö ei ehkä reagoinut kauhean hyvin, koska siis moni varmaan muistaa koulun ruokalasta sen, että jos tiputtaa vaikka tarjottimen lattialle, niin silloinhan annetaan aplodit.
Se on ihan kauheeta.
Niin. Joo, että ehkä me voimme oppia tulevaisuudessa myös suhtautumaan kaatumiseen kyllä. Eri tavalla. No entäs aikuisena, milloin Ronja sun poskia on punottanut?
Monessakin tilanteessa. Mulla on ihan hirveän huono nimimuisti ja kohtuullisen huono kasvomuisti. Ja tällä mä aiheutan itselleni ihan hirveän noloja tilanteita niin kuin jatkuvasti, kun mä tapaan ihmisiä, jotka aivan niin kuin villisti lähtee tervehtimään mua ja halaamaan ja kertomaan juttuja. Ja mä oon silleen, että kuka sä oot, että mä en keksi. Ja se on tosi kiusallista. Ja sitten yksi sellainen nolotarina, mitä on kertonut nyt itse asiassa varmaan vähän turhan monelle, koska se on niin nolo juttu, mutta pakko se on nytkin tässä kertoa. Mä olin just niin alkanut seurustella poikaystäväni kanssa ja sitten lainasin häneltä kaulahuivia ja lähdettiin ulos ja hän ehtii justiinsa kuiskaamaan mulle, että toi on mun eksä. Kun siihen tulee sellainen blondi nainen ja tulee tervehtimään ja sitten kun hän näkee mut, niin se ilme niin kuin muuttuu ja siis en muista, milloin joku olisi kattonut mua yhtään rumasti. Mä olin, että mitäs nyt tapahtuu? Sitten se nainen siitä kumartuu, sanoo mun poikaystävälle jotain ja poistuu. Ja sitten poikaystävä just sanoo, että sulla on ton mun eksän kaulahuivi kaulassa. Että se oli vähän niin kuin...
Sä olit vienyt kaksi asiaa häneltä.
Joo, no älä. Se oli vähän niin kuin inhottava hetki se. Mä en todella pitänyt sitä kaulahuivia sen jälkeen. Se jotenkin kuristi mua sen jälkeen kummasti. Mutta nolotti ihan hitosti.
No, onko tämä tarina päätynyt tähän kirjan ja ruusunpäivän kirjaan, jonka nimi on siis Onks nolo vai mistä tämä kirja kertoo?
Tämä kirja kertoo 12-vuotiaasta Petjasta ja hänelle ei ole tällaisia noloja kokemuksia tapahtunut, mutta hänelle kyllä kaikki muut noloja juttuja tapahtuu kirjassa, että jokaisessa luvusta tapahtuu jotain noloa, joko Petjalle tai jollekin hänen hyvin läheiselle ystävälle. Ja kukaan ei kuole nolouteen, että sen verran voin luvata, mutta yksi tosi iso pieru muun muassa päästetään. Ja se on aika läheltä piti tilanne, koska se on ainakin Petjan mielestä niin noloa, että hän ajattelee, että hän ehkä kuolee siihen nolouden tunteeseen.
Vaarallinen pieru.
Joo, kyllä se on. Ja tässä kirjassa tosiaan niin kuin kaikki luvut on suhteellisen itsenäisiä kokonaisuuksia, että totta kai siellä on sellainen vähän pidempi juoni, minkä kulkee niin kuin läpi kirjan, mutta muuten on tällaisia koulumaailmaan sattuvia tilanteita, jossa sit noloillaan oikein ollaan takaa. Ja sellainen erikoisuus ehkä tässä kirjassa on, että sen voi lukea moneen otteeseen sen takia, että siellä on vaihtoehtoisia loppuja ja juonenkäänteitä, että siinä on vähän tällaista niin kuin pelillistä elementtiä, että jos kääntää tietylle sivulle, niin näkeekin sitten vähän erilaisen version siitä tarinasta. Että moneen otteeseen pystyy kirjaa selaamaan.
No kenen tämä kirja pitäisi lukea? Tämä on niin kuin lastenkirjaksi laitettu, mutta sopiiko tämä aikuisillekin?
No kyllä mä uskon, että se sopii aikuiselle niin kuin siinä mielessä, että erityisesti jos on niitä omia lapsia ja vähän mietityttää se, että mitäköhän siellä alakoululaisen päässä oikein liikkuu, niin mä veikkaan, että toi kirja voi antaa siihen pikkasen osviittaa. Ja mun ehkä sellainen viesti ylipäätään vanhemmille liittyen tähän nolouden tunteeseen on se, että hirveän usein vanhemmat vähättelee sitä lapsen nolouden fiilistä, että älä nyt viitti ja ei se nyt ole niin vakavaa ja oos nyt reipas ja älä nolostele. Sen sijaan, että sanottaisiin, että se on ihan okei, että sä nolostut, että se tapahtuu meille kaikille, mutta sä tuut selviä siitä. Että sille ei hirveästi mun mielestä päästä tuloksiin, että vähätellään toisen ihmisen tunteita, kun sille lapselle se aikuisen silmään mitätönkin asia voi olla tosi suuri juttu, koska se tapahtuu sille 12-vuotiaalle vaikka niin kuin ensimmäistä kertaa ja hänelle vielä sitä perspektiiviä elämään, että hän ymmärtäisi, että maailmassa tulee tosi paljon nolompia juttuja, sitten kun sä täytät 18 ja pääset yökerhoon ja näin päin pois, että siihen verrattuna nämä topaust on pientä. Mutta kun 12-vuotias ei vielä tiedä sitä, että elämässä on isompiakin kolhuja edessä, niin se voi tuntua tosi musertavalta. Niin mä toivoisin, että vanhemmat muistaisi ja antaisi niin kuin arvoa sille lapsen tunteelle.
No toppahousut varmasti on yksi ja sitten liikuntatunnin jälkeen suihkussa käynti. Pohdittiin tuossa myös, että onkohan hammasraudat vielä nolo juttu. Mutta ootko sä, Ronja Salmi, huomannut, että onko tässä vuosien varrella tapahtunut jotain eroja sen suhteen, että mistä lapset nolostuvat? Onko esimerkiksi tullut lisää nolostumisen aiheita tai onko ne vähentynyt?
Veikkaan, että sellaiset klassiset aiheet on ihan samoja, että liittyen vaatteisiin esimerkiksi tai siihen, mitä tytöltä ja pojilta odotetaan, että mitä harrastetaan esimerkiksi, saako poika tanssia, saako ratsastaa. Näitä keskusteluja on varmaan käyty niin kuin 80-luvulla ja mun nuoruudessa ja käydään sitten tänä päivänäkin, että noi asiat varmasti edelleen elää. Mikä on ehkä muuttunut, niin some on totta kai se, mikä on tullut niin kuin lisäksi ja väittäisin, että aika lailla kaikki 12-vuotiaat on jo jollain tavalla läsnä sosiaalisessa mediassa. Ja sieltä mulle on tullut kyllä aika spesifejäkin kysymyksiä lasten kohdalta, että voi olla esimerkiksi sitä, että onko noloa laittaa 2 kuvaa Instagramiin päivästä? Onko noloa, jos minulla on vain 150 seuraajaa Instagramissa? Että he pohtii aika paljon niin kuin sitä sosiaalista rakennetta ja sitä sosiaalista kanssakäymistä siellä somessa. Ja sitä kautta tulee just niin kuin paljon kysymyksiä. Vaikea ehkä mennä sille yleisesti vastaamaan, että mitkä tilanteet siellä somessa olisi ihan hirveän noloja ja mitkä sitten taas ei. No somessa kiusaaminen on noloa varmasti yhtä lailla kuin kiusaaminen on noloa sitten siellä koulun pihallakin.
Ranne Salmi, sä oot kasvanut sateenkaariperheessä, missä sun äidillä oli naispuolinen kumppani. Oliko se sun mielestä silloin noloa?
Ei missään muotoa. Mä en ole koskaan hävennyt mun perhettä, että enkä ole joutunut sen takia mihinkään noloihin tilanteisiin. Että se on yksi niistä asioista mun elämässä, jotka on ollut helppoja ja hyviä. Et siihen ei liity niinku mitään traumaa tai noloa kokemusta. Ja mä en ole itse asiassa koskaan nolostellut niinku mun porukoita. Et mulla ei ole sellaista voimakasta kokemusta siitä, että voi mutsi, että miksi sun pitää olla noin nolo, että sillä olisi vaikka jotenkin mun mielestä hölmät vaatteet tai se puhuisi väärällä tavalla tai sanoisi jotain hölmöä, että mun äiti on sen verran fiksu terkkoja kotiin, että ei ole nolottanut mua niin kuin koskaan millään muotoa. Että ne asiat, mistä mä oon sitten nolostunut pienempänä, niin ne on varmaan enemmänkin liittynyt sitten mun omaan käytökseen.
No miten sitten? Niin, no näinhän se on ehkä ihan hyvä huomatakin välillä itsestäänkin se nolous. Mutta minkälainen tilanne se oli, milloin sä kerroit esimerkiksi sun koulukavereille sun perhetaustasta? Vai oliko se vaan ihan luonnollinen osa jotenkin sitä elämää?
Kyllä se aika luonnollinen oli, että kaikki kaverit totta kai ties, kun he meillä hirveästi vietti aikaa, niin siinähän niin kuin tulee nopeasti selväksi, että mikä tämä perhekuvio on. Mä en sitä oikeastaan ihan hirveästi ees silloin miettinyt sen takia, että mä oon ollut 3. luokalla, kun tää niin sanottu sateenkaariperhe on meille muodostettu aika pieni. Joten se on tullut aika niinku luonnollisesti siihen niinku elämään. Et mä en muista mitään sellaisia hirveitä konfliktitilanteita jotenkin, että olisi ollut jotain koulussa vaikka sellainen hetki, että he olisivat jotenkin ymmärtäneet, että herran kiesut, että meidän perhe on kyllä niin kuin aivan erilainen. Et ehkä yläasteella mä aloin ymmärtää niin kuin sitä, että meidän perheellä ei ole samoja oikeuksia laillisesti kuin, niin kuin esimerkiksi kaverin perheellä on. Että kaverin perheeseen voitaisiin adoptoida lisää lapsia, meille ei voitaisiin. Että et sellainen niin kuin yhteiskunnallinen herääminen tapahtui sitten silloin niin kuin yläasteella. Mutta että miten mä kerroin siitä vielä laajemmin, niin yläasteella tosiaan, kun terveystiedon tunnilla käsiteltiin sateenkaariperheitä tai homopareja ja just tähän adoptio-oikeuteen liittyen opettaja sitten kertoi, että niin homopareillahan ei ole mahdollisuutta adoptoida. Ja sitten eturivistö yksi poika kommentoi, että no ihan hyvä, että homojen lapsista tulee kaikista varkaita. Ja sitten mä sieltä takarivistä sitten nostin käteni, että anteeksi, olenko ikinä varastanut sinulta mitään. Ja
aika rohkea huikkaus.
Se oli. Mä siinä hetkessä koin kyllä aika paljon niin kuin jännitystä ja pelkoa, koska ymmärsin sen, että tuun nyt tässä niin kuin 700 oppilaan vantaalaislähiön koulussa kertoneeksi yhdelle luokalla. Eli kerron tälle koko koululle justiinsa nyt ja tässä. Joten jännitin kyllä vastaanottoa, mutta se vastaanottohan oli hyvä. Ja ihmiset vaan enemmänkin sitten häkeltyä, että mitä. Ja tulivat sitten välkällä kommentoimaan, että sä et näytä siltä, että sä oot sellaista perheestä. Ja mä sitten kysyin, että no miltäs mun pitäisi sitten näyttää, että jäskö olla joku pride-lippu selässä viittana ja viilettää siellä pitkään.
Liivi päälle.
Että sellainen huomioliivi. Niin että tuli sitten sellaista vähän niin kuin ihmettelevää kommenttia ja sitten ihmiset tuli enemmänkin kysymään sitten. Tämä eturivin poikakin tuli kysymään sitten, että no pussaileeks ne ja minkälaista se nyt oikein on. Ja sitten hän kyllä ihan pyysi anteeksi jopa sen saman päivän aikana ja ymmärsi niin kuin sen oman huonon käytöksensä siinä ja ne omat ennakkoluulonsa. Joten mä tulin niin kuin kaapista tavallaan tämän asian kanssa ihan niin kuin isosti, mutta se ei aiheuttanut mulle kyllä minkäänlaisia ongelmia.
Mä tiedän useampiakin sateenkaariperheen, juurikin niitä vanhempia, jotka miettii sitä, että toivottavasti tästä nyt meidän tälle lapselle ei tule mitään noloja tilanteita. Onko sulla joku sananen näille vanhemmille, jotka pohtii tämmöisiä asioita?
No ehkä sellainen sananen, että ikävä kyllähän lastaan ei voi maailmalta niin kuin suojella. Että jos vastaan tulee joku ikävä tyyppi, niin sitä ei paraskaan vanhempi aina pystyy ehkä estämään sitä tilannetta, mutta ei sateenkaariperheiden lasten kiusaaminen ole joku vakio, jonka täytyy niin kuin maailmassa tapahtua. Ihan samalla tavalla kuin ei kaikkia maahanmuuttotaustaisia lapsia kiusata tai kaikkia silmälasipäisiä lapsia ei kiusata. Ja mä en jotenkin ymmärrä sitä argumenttia, että homopareille ei vaikka saa antaa lapsia sen takia, että niitä kuitenkin kiusataan, että jos näillä periaatteilla lähdetään päättämään, niin sitten oikein niin kuin kenellekään ei saa antaa lapsia, koska kenen tahansa lasta voidaan kiusata. Ja eikö me olla yhteiskunnassa jo tultu siihen päätökseen, että se ei ole sen lapsen vika, sen kiusatun vika, että häntä kiusataan. Että me ollaan kaikissa muissa jotenkin ihmisryhmissä tultu jo siihen tulokseen, että se kiusaaja on se, kenen toiminta on niin kuin väärin, johon pitää puuttua. Joten sanoisin ehkä näille vanhemmille, että elämässä vaan täysillä eteenpäin, että ei kannata jäädä murehtimaan noita juttuja.
No jos sun perhetausta ei ole ollut se syy, että saisit joutunut jotenkin noloon asemaan esimerkiksi koulussa, mutta mites toi heppatyttöys? Oliko sen kanssa ongelmia?
No hevoset on kans varmaan sellainen aihe, että mä veikkaan, että jokainen tyttö, joka on julkisesti mennyt tunnustamaan ala-asteella, että tykkään hevosista ja poneista, on kuullut ainakin 15 metwurstiläppää. Että se jotenkin niin kuin, se vaan kuuluu siihen. Ehkä se on jopa osa sitä heppatytön niin kuin riittiä tai sellaista, että se jo
käy niin läpi metwurstivitsit.
Niin, että sun pitää niin kuin selvitä siitä vaiheesta, että sitä dissataan. Mutta minähän siis kyllä erittäin kovaäänisesti puolustin hevosia kaikissa näissä tilanteissa ja heitin tiukkoja lauseita takaisin varmasti näille yleensähän ne oli nuoria miehiä tai poikia, jotka heitti sit sitä läppää, niin heitin takaisin. En mä ollut sit ikinä niin kuin moksiskaan ja mulla kävi hyvä tuuri sillä tavalla, että mulla oli ala-asteella luokalla ihania tyttöjä, jotka oli mun ystäviä, jotka tykkäsivät myös hevosista. Meillä oli ihan sellainen heppakerho ja me leikittiin sitten heppoja välitunnilla ala-asteella. Minä olin ohjaksissa ja ystävät olivat poneja ja sitten meillä oli sellainen pieni ponikoulu siellä ala-asteen pihalla. Että kyllä mulla ihan niin kuin hyvin meni heppailut myös sillä ala-asteella.
Milloin sä oot viimeksi nyt ollut tallilla?
Mä olin viimeksi maanantaina. Mulla on tällä hetkellä hevonen tuolla Keravalla ja käyn siellä pari kertaa viikossa ratsastamassa. Ja tosiaan ylläpidän sitä ystäväni hevonen kokonaisuutta, joka on siis teinitytöille suunnattu tällainen hevoskokonaisuus. Ja 25 000 Instagram-seuraajaa on sillä hommalla. Ylipäätään jotenkin mun mielestä tuohon koko heppahommaan ja ehkä jopa niin kuin tähän lastenkulttuuriin ylipäätään ja sen tekemiseen liittyy sellainen niin kuin ajatus, että mutta aika usein kysytään, että miksi sä teet lapsille tai nuorille tai miksi sä teet näille niin kuin heppatytöille? Ja kun mä oon vähän sitä mieltä, että nämä ryhmät ansaitsee laadukasta sisältöä ihan yhtä lailla kuin kaiken maailman muutkin ryhmät, keski-ikäiset, vanhukset, niin kuin jalkapallosta tykkäävät, että kaikki eri ihmisryhmät ansaitsee laadukasta sisältöä. Ja heppatytötkin on ehkä vähän jotenkin sellainen, että niille on aina niin helppo naureskella, koska meidän yhteiskunnassa on helppo naureskella asioille, joista tytöt tykkää. Mehän nauretaan niin kuin Justin Bieberille ja One Directionille, Backstreet Boysille, niin kuin kaikki mistä tytöt menee hysteeriseksi, hevoset mukaan lukien. Ne on jotenkin sallittuja niin kuin pilkan kohteita.
Mutta kukapa uskaltaa nauraa vaikka Messille tai Ronaldolle?
No älä, eihän kukaan kehtaisi herranjestas tai jollekin niin kuin videopelille. Ei me aleta, niin kuin, me ollaan täysin jotenkin ohitettu sellainen vaihe, tai tosi nopeasti ohitettiin se vaihe, missä niin kuin videopelien pelaajia jotenkin haukuttiin nörteiksi tai sellaisiksi, vaan että nykyäänhän niin kuin me puhutaan e-sportista ja siellä on isot rahapalkinnot ja niin kuin ammattipelaaminen ja kaikki tämä. Että se jotenkin, musta tuntuu, että se jostain 15 vuodessa niin kuin se ennen ei niin cool harrastus meni sellaiseen täysin hyväksyttävään, jopa niin kuin ihailtuun ryhmään. Ja siinä pakko sanoa, että ne pelaajat on pääosin miehiä. Ja sitten täällä niinku pop-idolien puolella ja täällä ratsastuksessa ne tekijät on pääosin naisia. Ja mä näen tässä jotain sellaista niinku yhtäläisyyttä niinku siinä, että et jostain syystä tyttöjä juttuja on niinku helpompi pilkata. Että mä koen, että mun heppasisällöt on niinku feminististä työtä, vaikka se ei ehkä ihan alkuun siltä vaikuta, kun mä päivitän jotain söpöjä poneja Instagramiin, mutta mulla on siellä kyllä sanoma takana.
Tällä viikolla on vietetty lukuviikko ja se huipentuu siis huomenna kirjan ja ruusun päivään. Mitä kirjaa, Ronja Salmi, sä et ikinä antaisi pois sun kirjahyllystä?
En koskaan antaisi pois Siepparia ruispellossa. Se J.D. Salingerin teos Pentti Saarikosken suomentamana näin tälleen pikkasen kirjallisuushifistelen tähän väliin. Sillä on väliä.
Monesta painaa.
Mä oon käynyt Kallion lukion, joten nämä tulee multa ihan luonnostaan, nämä tällaiset intellektuellit pienet anekdootit. Sitä en antaisi pois sen takia, että se oli kirja, joka sai mut itkemään, kun mä olin ehkä 13. Ja mä itkin sen kirjan äärellä sitä, että se oli niin hieno. Se oli niin hienosti kirjoitettu. Ja mä itkin, tavallaan se fiilis oli jopa ehkä kauhua tai jotain sellaista suurta hämmennystä siitä, että kirjallisuus voi olla näin upeeta. Että on olemassa jotain näin upeeta. Ja että on olemassa tällaisia tyyppejä, koska se hahmo siinä kirjassa, se päähenkilö, oli sellainen henkilö, mitä mä en ollut koskaan tavannut. Ja se oli ehkä sellainen tyyppi, jonka mä olisin aina halunnut tavata. Niin jotenkin se kauhu siitä, että näitä on olemassa, mä en olekaan yksin näiden ajatusteni kanssa. Että se fiilis oli niin voimakas, että sitä kirjaa en antaisi kyllä pois. Mä oon sitä paljon lainannut, mutta se on niitä kirjoja, mistä mä oikeasti vahdin, että se palautuu sinne mun hyllyyn. Moni muu kirja voi jäädä matkalle, mutta sen on oltava siellä.
Mä en tiedä, onko tämä tyhmä kysymys kysyä kirjailijalta, joka on selkeästi kirjafani, että minkälainen suhde sulla on lukemiseen, mutta kysyinpä nyt kuitenkin.
No kyllä mun suhde on sellainen, että mä oon ollut ehkä onnellisin. Mun elämäni onnellisimpia päiviä oli, kun mä olin 7 ja pääsin kouluun sen takia, että mä tiesin, että mä opin lukemaan. Mä odotin sitä niin paljon, että mä tuun oppimaan lukemaan. Ja mä muistan sen ensimmäisen koulupäivän todella tarkasti alkaen niin kuin vaatteista ja sitten minkälainen valo oli siellä niin kuin juhlasalissa ja kaikkea. Kun mä olin vaan niin fiiliksi siitä, että vihdoin mä pääsen kouluun ja opin lukea. Ehkä se jotenkin kuvastaa sitä, että mikä se mun suhde siihen lukemiseen on. Ja sitten kun mä opin lukemaan ja hommat lähti tavallaan täysin käsistä, niin mä sitten luin vessassa ja sitten peiton alla salaa äidiltä ja pikkuveljen kanssa paljon tapeltiin just vessan käytöstä, koska mä jumituin sinne aina lukemaan. Ja mä kävelin kouluun lukien ja luin tunneilla salaa. Yritin myös pyöräillä. Ei päättynyt ihan hirveän hyvin, mutta yritin. Ja
kuntopyörällä muuten onnistuu paremmin.
Joo. Ja et se oli niinku se mun lukemisen manian taso silloin niinku nuorempana. Nykyään on sillä tavalla ehkä suhde aika paljon muuttunut, koska mä työkseni kirjoitan niin paljon. Ja on tekstin kanssa niin paljon tekemisissä, että sitten kun pääsee töistä himaan, niin sitten se ensimmäinen fiilis ei välttämättä ole, että okei, lähdenpä nyt taas lukemaan jotain. Että sitten mä ehkä jopa tykkään katsoa vähän telkkarisarjaa tai just käydä tallin ratsastamassa, joka ei ole niin kiinni siinä niin kuin lähinäössä, sanotaanko näin. Mutta tällä hetkellä lukeminen näyttelee aika suurta roolia, että mä oon tuossa Finlandia Junior Raadissa tänä vuonna, mikä tarkoittaa sitä, että mä pääsen lukemaan ennen marraskuuta noin 150 lasten ja nuorten kirjaa. Joten lastenkirjallisuus on erittäin tiiviisti läsnä mun elämässä. Yöpöytä on tällä hetkellä aika kirjapitoinen.
Niin, varsinkin jotenkin lasten lukemista, sitä suojellaan jotenkin vähän niin kuin katoavaa luonnonvaraa, niin onko se sun mielestä, Ronja Salmin, katoamassa, lasten lukeminen?
No kyllä se on ainakin asia, johon pitää hirveästi kiinnittää huomiota. Sen takia, että on se nyt aivan niin kuin, mähän on somen puolella niin kuin tosi monessa asiassa ja mun mielestä sosiaalinen media on niin kuin huippujuttu ja myös lapsille täysin niin kuin huippujuttu, mutta pakkohan se on some ja sitten yhdistettynä myös niin kuin ylipäätään siihen puhelimeen ja kaiken maailman niin kuin peleihin, että onhan se niin pakko myöntää, että se on valtava kilpailija sille tekstille. Että kun sulla on koko ajan taskussa sellainen laite, jolla sä takuvarmasti viihdyt ja se on sulla mukana ihan sama niin kuin missä sä oot. Kun taas sitten kirja pitäisi vähän niin kuin erikseen ottaa mukaan, jos sitä haluaisi missä tahansa tilanteessa selata. Totta kai voi käyttää myös e-kirjoja, mutta ne ei ole jostain syystä Suomessa hirveästi breikanneet. Niin koska se kilpailu lapsen ajasta on niin kovaa ja lapsille tehdään niin paljon erilaista tosi hyvää sisältöä pelien ja videoiden muodossa ja niin kuin näin päin pois, niin kyllä sitten vähän pitää olla huolissaan. Ja on se ihan selvää, että Suomessa nykyään lapset ja nuoret lukee vähemmän kuin vaikka silloin, kun mä olin lapsi ja nuori. Että mä oon vielä sitä sukupolvea, jolla ei ollut nettiyhteyttä niin kuin pinnasängyssä, vaan meillä on tullut laajakoista himaa, kun mä oon ollut yläasteella. Että aika silleen pitkälle niin kuin selvittiin ilman sitä nettiä. Että koulussa oli just joku hidas selain, millä jotain niin kuin välillä tehtiin. Mutta sitten taas musta seuraava sukupolvi, niin ne on ollut aina netin kanssa tekemisessä. Ja totta kai se on niin kuin ihan valtava kilpailija.
Katsotaan, miten tässä kilpailussa käy. Huomenna siis kirjan ja ruusun päivän sun kirja jaetaan siis huomenna, ainoastaan huomenna. Minkälaista päivää sä odotat Ronja Salmi huomiselta?
No mä oon kattonut jo säätiedotuksen ja puolipilvistä on tulossa. Se vaikuttaa hyvältä. Äsken tuli taivaalta rättejä ja se ei vaikuttanut hyvältä, mutta nyt huomioon.
Eikö se ole hyvä lukusää silloin?
No mutta kun pitäisi sinne kirjakauppaan mennä ja jos sataa, niin mä en kyllä. Se on huono yhdistelmä, mutta huomiseksi on tulos hyvä keli, joten mä odotan tosi vilkasta ja kivaa päivää. Että mä oon huomenna keskustassa parissakin kirjakaupassa haastateltavana ja huomenna sitten itse asiassa Ylellä myös aamutelkkarissa. Että mulla on tulossa kiireinen päivä, mutta toivottavasti myös niin kuin yksi parhaista päivistä, että mä oon nyt sellaisen reippaan kuitenkin puolivuotisen tehnyt niin kuin hommia tuon huomisen päivän eteen, niin kyllä mä sitä odotan aika isolla innolla.
Toivotaan huomiselle kaikkea hyvää. Kiitos Ronja Salmi, että pääsit meille vieraaksi.
Kiitos paljon.